ýetle ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuly, hepdäniň pensenbe güni. Şuňky programamyzda türkmen awatda az karitleri bir günde azından 20% gymmatlady. Sürücüler Aşgabatda polisiýa paraxorlugynyň güýçlenýändigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Aşgabatda halkara zähmet guramasynyň eksperti bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň başlygy we işgärleriniň arasynda duşuk geçirildi. Hökümetçi Türkmen online nesirlerinin maglumatına göre Manuel Roxon'un istaparının maksadı Türkmenistan'ın devlet idarelerinin rahatların zähmet hukukları bilen bağlansıklı yüz tutmalarına karamak kıyvına bakay vermekten ibaret. Şeyle de halkara zähmet standartları adaletçinin idarasının zähmet hukukları vardaki şikayetlere karamaktaki hizmeti ve işi gözden geçirildi deyip maglumatı belliniler. Birleşen Statların Devlet Departamentinin adım kaçıkçılığı boyunca 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde Türkmen hökümetiniň mejburi zähmeti ulanmak, ululary we çağırlary her ýyl mejburi paxta ýygmyna çekmek, zeňmetçilik çäherlerinde we beýleki ugurlarda ulanmak siýasatyny dowam ettirendigi aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hökümet mejburi zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler ýa-da ýazgarlanlar, ýüz çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnamy barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň howanyň üýtgemegine uygunlaşmagynyň gerimine baha bermek üçin täze taslama taýýarlanýar dip hökümetçi türkmen online nesirleri ýazýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň çäginde adaty bolmady howa sertleri we tebigi hadiseler ýygjamlaşdy. Maglumata görä iýulyň başynda Aşgabatda Aziýanyň Üýtüş Bankynyň we Future Water maslahat beriş kampaniýasynyň wekilleri gelip, olar Türkmenistanyň owa hojalygy we daşky gursowy gorumak ministrliklerinin seýle hem suw hojalygy bardaky döwlet komitetiniň hünärmenleri bilen duşuşypdyrlar. Teklif edilen taslamada sol sandy mitigasiýa, ýagny parnik gazlarynyň zyňdylaryny azaltmak strategiýalarynyň hem bardygy aýdylýar. Bellesek, mundan öň Türkmenistan dünýäniň iň erwet metan sydyryjysy hökümünde tanaldy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarysyndan çykýandygyny iglan edeninden bäri eden ilkinji çykyşynda prezidentlik möhletiniň galan soňky aýlarynda öz ýurdunda demokratiýany, şeýle-de Ukraina ýaly ýaranlaryny gorumak ugrunda tagalla etjekdigini söz berdi. Biden 24-nji iýuldaky 10 minut töwereg dowam eden halky ýüzlenmesinde 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlaryndan çekilmek kararyny öz sahty ambisiýalaryny gyrada goýup, täze netle mümkinçilik bermek üçin wagtyň gelendigi bilen düşündürdi.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Respublikançı Dallas-gär Donald Trump'a garsy Dallas etmegin deregini 81 ýaşly Biden, Demokratik Partiýadan kandidat hökümünde vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Soňky 6 aýyň dowamında Russiýa girmäge ruhsat berilmedik 3400 töwereg täzik migranty ýyzyna dolandy diýip 24-nji iýulda Täjikistanyň Raýat Aviatsiýa agentliginiň direktori Habibullah Nazarzodow aýtdy. Onuň sözlerine görä täzik raýatlary Russiýa dokumentlerindäki bardygy aýdylan meseleler sebäpli göýberilmändir. Martın ayağında 140 adamın ölümüne sebep bolan Moskvanın Sövda merkezine edilen terör hücumu bilen iltesikli olmakta ayıplanıp, Täjik raýatlarynyň tutuk edilmeginden soň Russiýada Täjikistanly migrant işçiler barha köp gadagançylyklara, sol sanda siýahat çäklendirmelerine duçar boldular. 2022-nji ýylda ýazyjy Salman Rushdie pyçak bilen hüjüm edip, ony agyr ýaralamakda aýplanýan adam muny Hizballahyň lideriniň Rushdienin ölümi boýunça iglan eden fatwasyndan ruhlanyp amal etdi diýip 24-nji iýulda prokurorlar aýtdy. Amerikanyň raýaty Haidi Matara bildirilen täze aýplamada onuň fatwany durmuşa geçirjek bolandygy bellenilýär. Prokurorlaryň maglumatyna görä Matar Eýranda doglan sahiri öldürmek baradaky ilki 1989-njy ýylda iglan edilen fatwa ynanypdyr.